Labdien! Jūs klausāties pārbaudas laiku. Ar jums šodien kopā esmu mēs, Krišāns Lacis
un Raivis Zeltīts.
Mēs šodien apspriedīsim vienu notikumu, kas notika salīdzinoši nesen. Proti, Ausošā saule, biedrība Ausošā saule bija sarīkojusi tādu diezgan zolīdu paskata vakaru mazajā ģildē 28. martā, kurā beidzot vismaz tādā kaut cik publiskā formā tika nākts klajā ar paziņojumu, ka vismaz no vairākiem runātājiem, ka Ausošā saule vēlas un plāno kļūt par politisku organizāciju, par politisku partiju. Labi, ja tā būtu bijis tāda pusslepena sapulce, labi, cilvēki to aizmirst, un tad mums vajadzētu vēl vismaz 2 vai 3 vai 4 tādas rīkot, lai runātu par to, ka Latvijai ir vajadzīga jauna nacionālas politiskā organizācija, jo man šķiet, ka mēs ierakstos esam vairākas reizes par to runājuši.
Principā mēs par to esam runājuši, tas nebija jauns paziņojums, bet tas bija šoreiz skaļāks un tālāk.
Jā, un šoreiz šķiet, ka to vismaz daļa mediju pamanīja, un es teiktu, ka pat tika novērtāta diezgan pozitīvi, vismaz soctīklos tā skatoties. Vismaz man tāds iespējas radās, un līdz ar to tas tāds signāls, tāda varbūt akmens iemešana tādā ūdenī, kur tā viļņošanās notiek, un kas, es teiktu, atsevišķiem cilvēkiem varbūt liek uz Ausošo sauli paskatīties jau kā uz cita veida, cita rakstura organizācija, ka tie nevis vienkārši jaunieši, kuri stāv pie atsevišķiem objektiem un plakātiem, bet kuriem varbūt ir lielākas pretenzijas, un līdz ar to, ja viņiem lielākas pretenzijas, tad ir varbūt vērts kāpt šajā laivā iekšā un kaut ko darīt. Raiv, kāds tavs vērtējums par šo 28. marta pasākumu un tā atskaņām?
Jā, man bija prieks, ka mēs spējām pulcēt pilnu šo te zāli ar līdzīgi domājošiem latviešiem, latviešu nacionālistiem, un arī tās atskaņas pēc tam bija pozitīvas, un pēdējo reizi mēs par publiski, teiksim tā, par partijas dibināšanas jautājumu runājām apmēram pirms pusgada šķiet, mums bija ieraksts šeit pat pārbaudes laikā, un mēs toreiz runājām par, manuprāt, būtisko, un tas, kas joprojām ir būtisks, ka ir nepieciešama principiāla nacionālista organizācija, nepiekāpīga aktīva, kas veido sabiedrisko domu, paistāv latviešu intereses visur tur, kur redz, ka to vajag, nereiķinot, vai to prasa politiskā situācija, kā tas var atsaukties uz kaut kādām tur attiecībām koalīcijā, opozīcijā, bet organizācija, kas ir tāds kā priekšpulks, kas izlauž ceļu dažādām iespējamībām, un to mēs esam darījuši, to mēs gribam darīt un turpināsim darīt, un toreiz tas vēstījums bija, ka partija izriet organiski, ja ir šāda organizācija, tad viņi var mainīt juridisko formu un arī pacelt šo cīņu politiskākā līmenī. Bet mēs jutām, ka tas pieprasījums tomēr ir, ka mēs nevis gaidam, ka tas notiks tā pakāpeniski un dabiski, bet paužam savu gatavību iet uz šo mērķi un aicināt cilvēkus tieši pievienoties ar šādu domu, jo viens ir vai ne iet uz piketu, un mūsu morāli atbalstīt, pavisam, kas cits ir mūsu jau uztvert kā politisku partiju, topošo politisko partiju, kas var piedalīties arī vēlēšanās. Tāpēc arī bija vajadzīgs paziņojums trakna rakstā ar izsaukumu zīmi.
Kas arī vismaz dažos medijos parādījās. Bet ko teikt par šo pārmetumu, kas, manuprāt, arī no vairākiem man pazīstamiem cilvēkiem, bet arī soctīklos to redzēt, ir izskanējis pret Ausošo sauli, ka viņiem šķiet, ka Ausošā saule ir pārāk lēna, dažiem tā šķiet, it īpaši šajā virzībā uz politisku organizāciju, un tad ir citi, kur saka, ka Ausošā saule nedara pietiekami daudz, bet ar to ir atkal domāts tādās iekavās, nedara pietiekami daudz, proti nekļūst par politisku organizāciju, politisku partiju, un pa lēnu, lai gan...
Es dzirdēju arī abas šīs, abas atsauksmes, gan pirms, gan pēc mūsu tā paziņojuma, un bieži vien tas izskan no cilvēkiem, kas paši nav iestājušies un, un vai arī neplāno un tā kā sagaida, ka nu, mēs, mēs to izdarīsim un tad viņiem būs par ko balsot, bet nu, mēs tomēr atgādinām arī, ka nu, mums jau ir jāsavāc tie mūsu biedri nevien kodols, kas mums jau ir, bet nu, partijām Latvijā ir noteikti likumā kritērija. Biedru skaits, pie kā mēs strādājam. Tā kā mēs, mēs darām to, ko varam, cik ātri varam, protams, arī, bet arī izvērtējot, nu, ko tad mēs uzņemam savās rindās? Mēs jau tāpat vien arī milzīgu skaitu nezinām cilvēku vienā dienā neuzņemam. Tā kā, jā.
Jo, jo vienkārši nu, šobrīd tiem, kurus varētu nosaukt par kurus es sauc par tiem ārpus parlamentārajiem nacionālistiem vai
kur disidenti. Ir daudz,
kur jā, ir kur daudz. Ir daudz, vai nu, nezinu, disidenti nacionālistiem vai ne nacionālās apvienības nacionālistiem, nu ir divi, nu, šobrīd jau ir iezīmējušies divi rīcības kursi, kur nu, jā, ir ausošā saula, kur, nu kā tu saki, ir, lai partija izrietētu organiski, augot pakāpeniski un juridiskā forma būtu otršķirīga. No otras puses, nu, tauta zemē valstiskums, nu, Kirštēns saraks Eiropas parlamentam, kurš šķiet tiešām veidojās tādā steigā, mēģinot šīs juridiskās schēmas, sapludinot dažādas nu, nevalstiskās organizācijas jau pastāvošas, sapludinot ar, ar organizācijām, kuras jau ir reģistrētas kā politiskas partijas. Un nu, tad beigās tas veidojums ir tāds, ka jā, nu, no vienas puses ir, 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 ir šis saraksts, bet no otras puses nav skaidrs īsti, cik cilvēki ir šajā partijā un kādi ir šie cilvēki. Un, nu, jā, un tā varētu teikt, kādam kā, kā varētu šķist, ka jā, šis Kirštēns solis tas ir izlēmīgāks un, 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 un skaidrāks un redz jau tādas pretenzijas uz dalību Eiropas parlamentā. Bet no otras puses nu, tas ir tāds tā kā, iespējams paukšķis tukšā taupā, kurš ir bez tālāks. Tā, nu, bez turpināmības.
Nu, redzēsim, redzēsim, kā viņam veiksies, jebkurā gadījumā tā teikt, simpātijas un sekmes citiem nacionālistiem.
Nu, kur nu, mēs, darbojās, vai ne?
Kur darbojās, mēs, mēs darām savu lietu, manuprāt, mūsu paziņojums arī, nu, tomēr izgaismoja, ka mēs, nu, nevis sēžam kaut kur un, un, un gaidam un iznāksim ar paziņojumu, tā, ka mums jau būs savākti biedri, bet mēs paziņojam un aicinam biedrus pievienoties. Nu, jā, šobrīd tas noteikti caur biedrību balstošā sāla. Mums ir savs jau organizatoriskais resursu kodols, caur ko mēs iesaistam cilvēkus, izvērtējam un, un veidojam pamatu partijai.
Nu, man šķiet, tas ir visnotaļ pareizi, ka ar katru jauno kandidātu tiek runāts, ka ar viņu satiekās īpaši, nu, satiekās vai sazinās šī mūsu uzņemšanas komisija, vai nu, kā viņi tā viņi saucās apmēram?
Jā, mums ir uzņemšanas komisija, reizēm, reizēm pēc valdes rekomendācijas, nu, ja tas ir zināms cilvēks, tad mēs arī pātrinātā gaitā uzņemam, bet... Bet mums ir arī biedru uzņemšanas komisija, kur...
Kur mēs iepazīstamies ar šo
mēs reāli iztaujājam cilvēkus un ir bijuši, ko mēs esam noraidījuši, jo mēs neuzņemam, kuru, kuru katru iespēju robežās. Skatāmies, lai tas būtu mūsu cīņu biedrs, kam var uzticēties.
Kā tu vērtētu ausošās saules jauno situāciju pēc šī paziņojuma? Nu, atskatoties arī uz organizācijas iepriekšējo vēsturi, kas jau būtu cik gadu sanāk? 2-3?
Nu jau, mēs esam dibināti tātad 2020. Gada septembrī, mēs esam 3,5 gadus. Nu, jāsaka, ja mēs būtu gribējuši uzreiz veidot partiju, nu tad visādas iespējas bija, kā nodedzināt tiltus, nākt ar skaļiem paziņojumiem, izmantot dažādas nebūšanas citu nacionālo partiju darbībās, bet nu, mēs bijām, manuprāt, ļoti... Ļoti korekti un arī sākumā jau tā ideja bija tīri tiešām veidot metapolitisku, sabiedriski, kultūrālu, nacionālistu biedrību, kas veidot sabiedrisko domu ar šo pašu raidierakstu, ar akcijām, ar iniciatīvām un būtu zināms labums no tā esošajām jau nacionālistu partijām. Mēs varam darīt vairāk nerēķināt tik ļoti un, un radīt šīs iespējamības, kā jau minēju. Un, un, un jā, un tur būtu vismaz teorētiski, un arī man tā šī, nu, būtu savstarpēji tāda sazobe, un loģika šādā darbībā.
Nu, bet, nu, metapolitiskā, kā to skaidrot sīkāk? Nu, tā ir tādā tiešām ne organizācija, kas nav ar proti partiju politiskā un tādām
Bezpartijiska politika, teiksim tā. Jā. Un šķirta no partiju tūlītējiem jautājumiem ar skatu ilgtermiņā veidojot sabiedrisko domu, padrot cilvēku noskaņojumu nacionālāku vai dodot cilvēkiem ticību, ka viņu idejām ir pamats būt un pārstāvētām. Un to mēs esam darījuši ar to pašu okupekļa jautājumu un citiem jautājumiem, kur esam pielikuši savu roku, padarot agrāk tādu neiedomājamo par realitāti. Un jā, tur mēs redzējām savu pienesumu, bet nu, pāris gadus mēs tā darbojāmies, plaši atvērtām durvīm, nu, tā nu, interesi bija, nu, teiksim tā, minimāli. Nu, mēs sapratām, ka mēs darbojamies paši savā sulā, un jā, pēc tam mēs mēģinājām iesaistīt dažādu partiju pārstāvjus mūsu biedrībā. Nu, arī tur secinājām, ka tā vilkme beigās bija nu, tā, ka kā iesaistīt mūsu citu, varbūt, aģitācijās, citu interesēs. Un...
Jā, un tajā pusmā arī parādījās, ka Latvijā partija, kā tāds centrifugāls sevi viss uzmanības un domas un centienas iesūcošas spēks ir diezgan izšķiroši vispār institucionālā forma, ka šobrīd, nu jāsaka, jā, diemžēl, es teiktu, tas ir slikti, ka nav iespējama Latvijā tāda īsts tāds, nu šobrīd, protams, veidojās, teikt, tāds nacionāla konservatīvas nevalstiskais sektors pēdējos 3-4 gadus, bet nu, viņš joprojām ir tādā vēl dzimšanas un veidošanās fāzē un nu, diezgan atkļūst skaidrs, ka Latvijā, jā, nu diemžēl šobrīd pašreizajā fāzē, kas varbūt nebija 90-ajos, bet šobrīd tiešām, nu, ka, jā, nu, cilvēks skatās uz partijām, viņam nevajag biedrības, viņam vajag partijas, kas kaut ko darīs.
Jā, partija ir savu veidu tāds paziņojums par organizācijas nopietnību, par gatavību cīnīties par varu.
Par gatavību sasmērēties arī. Jo, nu, tas ir daudz cilvēku acīs partija jau ir tāds solis ceļā uz neatgriezenisku sasmērēšanos.
Jā.
Nu, vara sasmērē.
Jā, nu, tas ir lielais tests, jā, tīpaši arī nacionālistu partijām. Nu, jā, un tad mēs apmēram, nu, pirms gada, pusgada arvien vairāk nonācām pie nu, šīs domas, ka nu, mums nekas cits neatliek kā veidot kaut ko savu. Un šis te paziņojums, nu, tas jau bija tāds vienkārši skaļāks veids, kā pateikt mūsu atbalstītājiem tiem, kas no mums gaida, ka mēs nu, spersim kādu soli tālāk, ka mēs nu, tiešām esam gatavi spērt šo soli tālāk. Pēc būtības, nu, šis te mūsu virziens būtu aktīvai principiālai sabiedriskai kustībai, nacionālistu kustībai, kas veido politiskās iespējamības un izcērt ceļus dažādām latviešu interesēm, tas ir, būs un paliks neatkarīgi no mūsu juridiskās formas.
Izcērt ceļus, proti, es to saucu, un to es arī 28. Marta pasākumā šādu metaforu izmantoju, pacelt latviešu nacionālismu latiņu augstāk. Vai ne, nevis vienkārši pilsoniskais nacionālis, nevis vienkārši valodas nacionālis, bet nu, jums meklējam tiešām tāds lielos tāds jēdzienus, saukļus vai idejas, ap ko pulcināt cilvēks, un kas darbotos kā izejas punkts no kā dažādas arī praktiskās politikas izriet, nu celt jā, līdz etno nacionālistam, līdz tautības nacionālistam, līdz vienkārši radikālākam, principālākam, konsekventākam nacionālismam. Bet labi, kā Nu, un, protams, tas pirmais jautājums, kas jau parādījās jau iepriekš jau, kad internetā klīda baumas kaustošā sala grib kļūt par politisku organizāciju, šobrīd tas ir darīts publiski skaidrāks, un tas pirmais jautājums, protams, ir, nu, kāpēc nepieciešam jau nacionālistu partiju, bet interesantā kārtā šis jautājums jau nogāja tādu savu ierasto un paredzamo apli pēc tam, kad Kirsteina kungs jau izveidoja savu sarakstu, un tad ir, nu, kāpēc ir jāsašķeļ elektorāts, un tad un interesanti, ka tas ir viens no veidiem, kas varbūt pacēla austošās saules šo politisko pretenziju tādā publiski pamanāmākā līmenī bija, ka pēc tam nākamajā, man liekas, vēl aiznākamajā dienā pēc šī paziņojuma, nu, bija atsevišķi tādi raidījumi arī sabiedriskajā mēdijā, kur politologi gan Iksten, gan Kaktiņa kungs un, un varbūt kāds vēl, nu viņiem jautāja, nu kā, bet vai tad, nu, vai šī jau nav tur šķelšana, un, protams, nu, politologi tā arī domā, nu jā, ka, ka viņi iedomājas, jā, ka nacionālais elektorāts ir kaut kāda fiksēta niša, nu, kurš interesē latviešu nacionālisms, tā kaut kāda fiksēta niša 10 līdz 13% un ka ar jaunu organizāciju nodibināšanu tas tiek sašķelts vēl sīkākās kaut kādās šūniņās, bet, nu, ja Latvijā tiešām ir tikai 10-13% nacionāls, tu es domāju, nu, tad diezgan bēdīgi.
Nu, pēc socioloģiskajām aptaujām, kas gan ir veikts pirms, šķiet, ka 10 gadiem, bet, nu, tā situācija nevar būt ļoti mainījusies. Lielākā daļa latviešu ir etnocentriski, lielākā daļa latviešu ir konservatīvi. Tātad, nu, nacionāli konservatīvi.
Nu, ne tādā ideoloģiskā nozīmē, bet...
Ne, konkrētos jautājumus. Konkrētos jautājumus, kad uzdod konkrētas jautājumus, kurām interesēm Latvijā jābūt prioritārām, tad, nu, latvieši atbūt, ka latvieši interesēm.
Jā, nu, vidējais zemnieks savienības vēlētājs arī ir īstenībā nacionāli konservatīvs.
Jā.
Bet, nu, viņa partija tā ļoti bieži neuzvedās.
Protams, motivācijas balsot vēlēšanās ir dažādas, bet, manuprāt, tāds apzināti nacionālo noskaņotu vēlētāju loks kopš 2022. Gada ir paplašinājies, nevis samazinājies. Un saistībā, jā, ar prasību pēc atkrievas košanas, pēc stingrākas nostājas pret Krieviju, bet, nu, vienlaiks mēs redzam, ka Nacionālo partiju rezultāts samazinās, un tad, nu, ir, ir acīm redzam pretrunu, tāds kulturālais nacionālisms pilsoniskais, viņš tā kā izvēršās, cilvēki dodas gājienos, pieprasa nojaukt okupeklī, piketē, pieprasa atkrievas kot Latviju, bet, bet politiski, Nacionālists sēž opozīcijā, jo lielā mērā tāpēc, ka ir zaudējuši vēlēšanas. Ne, nu skaidrs, kāpēc arī mediji ļoti izgaismo šo jautājumu par mums un Nacionālo apvienību. Nu, jā, viens ir nacionālā niša, otrs ir mans bijušais samats Nacionālajā apvienībā, un tas ļoti arī virsrakstos tiek pacelts. Nu, tur, protams, ir mērķis sarīdīt, parādīt pretrunas, bet, protams, nu, skaidrs, ka piesakot konkurenci līdzīgā tēmā, tur, tur arī ir konkurence. Bet par šo te sašķelšanu saucamo, nu, tā kad es biju vēl Nacionālās apvienības ģenerālsekretārs, pirms 10 gadiem mani šajā amatā ievēlēja, partijas mērķis bija 30-35 vietas saimā un vadīt valsti. Tas bija Nacionālās apvienības mērķis. Nākamajā saimas vēlēšanās, nu, pagāja laiks, to neizdevās sasniegt, un pēc tam vēl iepriekšējās vēlēšanās bija lielāks rezultātu atkritiens. Līdz ar to, ja man vaicā vai austošā saula grib sašķelt 13 vietas nacionālistiem saimā un viņas pārdalīt, tad atbildi ir nē. Man atbildi būtu, ka mūsu mērķis ir ar vien 30-35 vietas nacionālistiem saimā, un ja tur vajag papildus spēkus, tad acīm redzot, ir nepieciešama jauna pieeja, jauni cilvēki un austošā saule to piedāvā.
Ko teikt par tādu manu lasījumu par šo tiešām, es teiktu, jau vēsturisko latviešu nacionālistu tieksmi uz, nu, it kā sašķelšanos sīkākās grupās, te, nu, tas mans lasījums būtu, jā, tas no viens puses tiešām tā ir, ja mēs paskatāmies uz dažādiem latviešu politiskajiem spēkiem, ir tīpaši neatkarīgi atjaunotajā Latvijā, nu tā ir, ka nacionālisti šķiet ar tādu īpaši lielāku tieksmas fragmentāciju. Jā, liberāļi arī mēs tur pārdalīties dažādos varbūt saimnieciskos grupējumos, bet, nu, viņiem, manuprāt, ir bijis lielāka tendence uz saplūšanu vienā organizācijā vai līdzīgi domājuši politiskā organizācija tādos blokos, nevis uz tādu izklīdināšanu. Nacionāli noskaņētiem spēkiem tas varbūt bijis savādāk, jo kāpēc? Un es teiktu, ka tas ir drīzāk pozitīvi, jo nacionālisms, latviešu aktīvies nacionālisms piedāvā konkrētu, es to sauku par doktrīnu, te ir konkrēti principi, kas ir negrozāmi, tāds idejas, kuras nav izkustināmas pie nekādiem apstākļiem, un drīzāk tas jautājums ir, kā mēs katrā dotajā situācijā piemērojam šos principus. Ir mums vispārēja kārtula, latviešu tautība, latviska Latvija, latviskums, kārtīgums, taisnība un tam līdzīgi. Un trīzāk tas lielais strīds ir bijis par to, cik mēs principiāli sekojam šīm, no es tās saukt par dogmām, negrozamiem principiem, tādām aksiomām, no kurām ir atkarīgi latviešu valstis pār pastāvēšana, arī latviešu tautas pastāvēšana un labbūtība kā tāda. Un es teiktu, jā, nu reizēm tas ko pārmet tādiem nu, kristiešiem vispār, bet tīpaši arī protestantiem, nu jūs tur tendenci uz šķelšanos. Bet kāpēc ir šīs šķelšanās? Jo ir ļoti liela degšana par patiesību, par to, par tiem šiem skaidriem principiem un kā šos skaidros principus iztulkot un piemērot nu, konkrētā realitāte. Jo, nu, tiešām protestantiem ir šis negrozāmais pamats, negrozāmais fundaments, rakstu vārds, rakstu autoritāte, kas nekāda nav atceļama, kas nav atkarīga arī no mums pašiem. Un, protams, būs dažādi strīdi, nu, kā mēs to skaidrojam un kā mēs tos rakstu principus piemērojam konkrētām situācijām. Un tas var vairoši čelšanos, bet nu, paši apustuļi saka, tas kaut kādā ziņā labi, jo cilvēki deg par patiesību.
Es piekrītu par to, ka nacionālisti ir principu cilvēki un tieši tāpēc ir bijusi lielāka prasība pret...
Latiņi ir augstāk.
Latiņi ir augstāk.
Nekā citām partijām.
Un ir grūti izveidot vienotu nacionālistu organizāciju un arī, nu, nevēl tesošo nacionālu apvienību arī ir vēsturiski jau arī it kā sašķēlušos atšķirīgu partiju apvienošanās. Tāds gala rezultāts bija Latvijas neatkarības, nacionāla neatkarības kustība, tad izveidojās radikālāk noskaņotie jauni aktīvisti tēvzemieši, tad apvienojās. Pēc tam mēs redzam, tēvzemieši makal bija lejupslīda aiz nu, saaugšanas ar politisko varu un tās kompromisiem. Un tad nāca visu Latvijai, kuriem pārmeta tieši visu to pašu, ko mēs dzirdam tagad, kāpēc nepievienojas, kāpēc neapvienojas, kāpēc šķeļ, kāpēc taisa kaut ko savu. Un jā, un kad laiku tāda apvienota organizāciju varēja tā noturēt un šie te principi Jā, vienmēr bija cīņa par principu realizāciju un dažādas interpretācijas, kā to realizēt, bet, manuprāt, tas viss apstājās tajā brīdī, kad vienkārši cilvēki redz, ka ir vairīšanās no valsts vadīšanas, jo tanī brīdī, nu, ja viss izriet no koalīcija politikas, kur centrā ir ar vienu vienotība un attīstībai parāgrāk un tam līdzīgi spēki, tad nu, ap ko mēs vienojamies, nu, kas ir tas lielais mērķis, kā šos principus tad iedzīvināt. Un līdz ar to nu, mēs redzam jau šobrīd šie notiekošie procesi, tā jau no viena austošā salna, jau viens zeltīts izdomāja kaut ko. Ir liels skaits ārpus parlamentāru, ārpus mainstream partiju nacionālistu, kuriem nav savas politiskās pārstāvniecības. Viņi neredz savu politisko pārstāvniecību.
Nu jā, neredz politisko pārstāvniecību Nacionāla apvienībā, kas ir, nu jā, šis lielākais latviešu nacionālisma politiskās pārstāvniecības rupors, ja tā varētu teikt. Jo, nu kā, ja tu esi nacionālis, tu balso pa vienu partiju un Nacionāla apvienība ar to rēķinās. Bet, nu, ko teikt, nu šobrīd Nacionāla apvienība ir diezgan optimistiski noskaņot par sevi, jo viņam arī tajā, nu, iekšējā sarakstē, bet arī tad uz publiskos paziņojumos ir, nu, vēža burās. Viņi saka, paskatieties, mēs beidzot esam pirmo reizi reitingos pēc ilgiem gadiem augstāk nekā vienotība, lielā mērā vienotības pašu problēmu dēļ. Izgāšanās dēļ, iespējams, tāpēc, ka vienotība norī pārāk lielu kumos, mēģina sagrābt un konsolidēt pēc iespējas lielāku varu, upurējot arī dažādas taktiskas apsvērums, bet nu, šobrīd tā, ka nu, pastās reitingos 13% Nacionālajai apvienībai var būt uz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Nu, tīpaši nonākot opozīcijā, kas tomēr ir labāka pašreizējos apstākļos labāk atrašanās vieta nekā koalīcija, nu tur tie procenti dabiski nedaudz iet uz augšu, jo ir daudz vieglāk kritizēt vienotību. Jo iepriekš tā nu, šķelšanās bija lielā mērā par to, ka Nacionāla apvienība tika uzskatīta kā tāds vienotību piesadzošs spēks un stabilitāti, vienotības stabilitāti uzturošs spēks jau daudz gadu garumā, 10 gadu garumā, kas ir ilgs laika posms. Un, protams, neapmierināt cilvēku acīs, koalīcija sāk uzskatīt par vienotu politisko veidojumu, vienotu bloku, kuram tad ir dažādas nokrāsas, dažādi spektri, bet nu, viņi skatās uz to smagsvaru, vienotību ilgstoši, pat ja iepriekšējā saimā tie bija tikai daži vienotības procenti un daži vienotības deputāti, bet nu, tā interesantā kārtā tā tika uzlūkot par vienotības valdību, jo Kariņš bija premjers, pat ja viņiem bija tikai tie 6 vai 7% un Rērs bija. Un
Rērs... Tā arī bija vienotības, nu, vienotības un vienotības mutāciju citu partiju un birokrātijas tādu koalīciju. Bet jā, es negribētu šajā sarunā, ka tā ir saruna par Nacionālo apvienību, saruna par raustošo sauli. Es arī nepiešķirtu tik lielu izšķirošu nozīmi nu, viena mēneša reitingiem, kur nu, tie rezultāti partijām ir diezgan līdzīgi, skaidrs vienotība ar savu pašiznīcināšanos dod iespēju vienai opozīcijas partijai šobrīd pakāpt.
Tur lai turni par Eiropas parlamentu vēlēšanā.
Nu jā, jā kur ir nedaudz cita arī apsvērumi. Nu, ir joprojām neatbildētā jautājumi, nu, kas ir alternatīva vara vienotībai, nevis vienotības kritika, bet alternatīva vara, jo nu, gatavība uzņemties valsts vadīšanu. Nu, mēs redzam, Šlesers ļoti aktīvi raujās, un kas, nu, protams, atbaida lielu daļu latviešu, bet nu, kurš ir tas alternatīvais ministra prezidents, tas drīzāk būtu.
Nu, šobrīd tā ir stiprāka opozīcijas partija ar tādu skaidrāko un pamanāmāko vēstījumu. Labi, jā, viņiem arvien vairāk viņi slīd uz krievulodīgā elektorāta pusi, bet nu, viņi pārsvarā komunicē un mēģina apgrozīties tādos latviešu tīklos. Bet nu, tajās absolūtajās statistikās tiešām izrādās, ka pa viņiem balso krievi. Bet, nu, jā, viņi vēl mēģina, nu, proti, Šleser partija mēģina uzturēt šo pēdējo 5, 6, 8 gadu, varbūt pat ilgāku tādu vispārējo pasaules tādu populismu tendenci, kas Latvijā, diemžēl, nav nekad translējies tādā nacionāla populismā, kāds ir daudzās Eiropas valstīs, jo labi, jā, nu, Šlesers kritizē liberāļus, viņš kritizē koalīciju, viņš kritizē arī Eiropas Savienību un dažādas citas tipiskas lietas, bet nu, nevar šo spēku nosaukt par nacionālu noskaņotu, jo nu, tas ir diezgan prokrievisks.
Nu, galīgi nav, bet tā problēma ir, ka...
Un arī iepriekš Globzem nevarēja nosaukt par nacionālu noskaņotu populistu. Un vēl iepriekš, tie iepriekšējā ciklā, nu, kaimiņa attieksme par tautības jautājumu, par latviešiem arī bija tāda, nu, jā un nē, mēs gribam uzrunāt krievu lodīgos, viņi ir neapmierināta vienotība. Un...
Bet atkal Globzems sevi izvirzīja kā ministra prezidenta kandidāti, nu, ļoti aktīvi par to cīnījās. Un tas, kas mani satrauc, ir, ka nav... alternatīvā varas centra vienotībai ir drīzāk mēģinājumi pārkārtot koalīcijas attiecības, lai būtu atkal šī koalīcijas politika, kur būtu viena vai cita liberāla partija centrā ar savu jau iestrādāto varas mehānismu. Nu, partija, kas vairās no tiešas atbildības par augstākajiem amatiem valstī, nu, nepārliecina. Un tas, ka tas ir Šlesers, kurš šobrīd veido alternatīvu varas centra esošai vienotības varai, ir, nu, drīzāk vairāk rada bažas. Bet nu, ir vispārējie jautājumi par šo te nacionālismu atzimšanu kā tādu, jo nacionālisms nav tikai parlamenta gaiteņos. Mēs redzam partiju valsts finansējumu milzīgo, kurš netranslējas, kurš nav redzams domnīcās dažādās izglītojošās aktivitātēs nacionālismu ideju tādā plašā popularizēšanā.
Jā, es paskatos tiešām arī uz to finansējumu, nu, ir, uzreiz nāk prātā vesels klāsts ar lietām, ko nacionāls, uz reāli varu pretendējošu nacionāls partiju, ko varētu iesākt to finansējumu. Jo, nu, arī es pats darbojoties Telos, redzu, cik daudz var izdarīt ar gandrīz minimāli, gandrīz nesošu finansējumu.
Nu, astošais saulē tas pats. Mūsu gada budžets nav saimnes deputāta vienas algas apmērā.
Jā.
Un mēs, manuprāt, esam paveikuši ļoti daudz.
Kādreiz socioloģijā vērtīgs nošķīrums starp partiju un kustību, kur, nu jā, kustība var būt sociāla, bet kustība ir dinamiska, nu tur ir neparedzamība, tur ir riski, tur ir varbūt lielāka tautsmas uzrunāšana, tur ir reaģēšana uz sabiedrisko viedokli, bet nu kaut kādā brīdī kustība pārveidojās par partiju, iegūst tādu partijas stingro institucionālo formu un tad, nu, kļūst par pieaugušajiem istabā par profesionāliem politiķiem, karjeristiem, kuriem jā, no vienas puses ir potenciāli šo kustības, tautas kustības enerģiju jau ievirzīt konkrētā likumdošanā, lēmumu pieņemšanā un visas valsts strateģisko lēmumu virzīšanā, bet nu, tas ir viens veids, ka visu laiku tiek saglabāt šī kustības dzirksts, sasaist ar to, nu, ko angliski, mēs neesam atraduši tādu labu tulkojumu, ko angliski sauc par to grassroots movement, to zemes ielu aktīvistu Jā. Līmeni, kurš, nu, nu, kur tad tā partija vēlāk ir izaugusi. Jā, nu, un otrs puses, protams, ir tas, kas ir noticis Latvijas politikā, kā viss šīs dažādās partijas nu, iecementējās, stagnē, kļūst par gerontokrātiju un ļoti bieži vienkārši par privāto interesu tāds apsaimniekošanas sektām.
Partija, ja partija profesionalizējās, ja viņi to dara ļoti apzināti, ja viņi visu savu uzmanību un enerģiju velta jautājumu izšķiršanai koalīcijas līmenī, tad nu, šī saikne pazūd. Un lielā mērā Austošā sāla jau arī mēģināja sākumā atjaunot šo te saikni ar plašāku tādu nacionālismu kustību, ar ielu aktīvismu.
Nu, arī internetu aktīvismu, kas bija Jā. Nenoklāts lauks īstenībā to laiku.
Mēs ejam šo te savu ceļu, jebkurā gadījumā mēs nebūsim tie, ko mums pārmet, kas nomētās ar dubļiem, cits nacionālists, ja arī viņi ir parlamentārie, ja arī viņi iet uz šiem kompromisiem. Nu, manuprāt, tas nav vajadzīgs. Mēs, protams, arī ceram uz draudzīgu vai vismaz neitrālu attieksmi pret mums kā nacionālistiem, kas darbojas nedaudz citādāk. Bet, jebkurā gadījumā, pie kādas mūsu organizācijas juridiskās formas, ja arī tā ir partija, tad tas, kas noteikti būtu Austošās saules mērķis, saglabāt vienmēr šo te mūsu esošo aktīvisma garu, un lai tas vienmēr ir centrā, lai tas nepiekāpjas politikas ikdienas priekšā.
Nu, mēs šķiet ir īpaši pašreizējās koalīcijas sakarībā arvien lielāks cilvēku skaits pamana, pie kā noved tāda stagnējoša kompromisa politika, jo, nu, paskatoties uz esošo Saeimas koalīcijas sadalījumu, ir skaidrs, ka nu, gan jautājumā par mangānu rūdu, gan Krievijas tranzītu, gan nu, tiešām vispār visu Latvijas dzelzceļa transporta struktūru nostām, nu, tur var redzēt, ka Zemnieku savienība ir ielikusi to savu nu, ķetnu vai kāju durvīs, un nu, viņi mēģina arī, nu, un viņi tas absolūtais skaits, protams, koalīcijā ir pietiekami liels, lai gan cik nedabiski un cik dīvaini būtu šī kombinācija progresīvi un Zemnieki vienā koalīcijā, nu, viņi darbojās, un nu, Zemnieku savienība jau arī nav nekādi pastarījuši, viņi māk nodarboties ar politiku Latvijas izpratnē, ar vārds politiku, savu interešu lobēšanu, quid pro quo principu, tātad savstarpējo tirgošanos, mēs jums šo, jūs mums to, un nu, šajā gadījumā pat tādā eksistenciāli svarīgā jautājumā, kā nu, vispār nu, saišu saraušana ar agresoru, ar Ziemeļkoreju kontinentu izmērā, nu, pat tas kļūst vienkārši par šo koalīcijas kompromisu variantu, kurš, nu, es domāju, ka nu, tiešām 80-70% latviešu vēlētāju acīs, nu, tas ir pilnīgi parāda sevi, šāds koalīciju veidošanas un uzturēšanas modelis sev parādīs kā bankrutējuši, ka, nu, ka tev ir, kā viens partijas pārstāvim, tev vajag piesekt otrs partijas pārstāvu, kurš pārstāv, nu, kurš ir iestājis par pilnīgi amorāliem principiem, jo viņu lielais sponsors, Jā. Jo lielais sponsors negrib, lai tur aiztaisa dzelzceļu ostas un tam līdzīgi.
Nu, arī jābalso, bet, nu, neizšķirot rezultātu, pasakot vēlētājiem. Mēs, principā, balsojām pret, bet, nu, koalīcija.
Jā, nu,
lai koalīcijas vairākums tomēr, bet mēs paliekam tur, kur esam, jo savu programmu varam izpildīt.
Ja, un arī otrādi, vai ne, Zemnieks ir ļoti grūti tādam Zemnieku savienības cilvēkam, un to ir vienmēr komiski skatīties, kā atnāk šis cilvēks, kurš ir ievēlēts no Zemgals, vai iespējams, tu tiešām bija šis kaut kāds kolhoz kompartijas vadītājs vietējās izpildu komitejas.
Mēslu talks.
Jā, un viņam vajag iestāties par vienzimumu laulībām. Nu, tas, jo koalīcijas partneri to prasa. Nu, tas šis parāda savu nu, šo koalīcijas kompromisu politikas bankrotu, kurā principāls skaidru ideoloģisko nostāju vadītas partijas politiskie spēki tikai iegūst savu atpazīstamību un popularitāti.
Nu, tas rezultāts, kur mēs esam šobrīd Latvijā lielā mērā šī koalīcija neuzradās no zila gaisa, bija tendences, bija progresīvu augošu ietekme, bija vienotības schēmas, šobrīd mums ir hibrīda kara apstākļos, kreisa, brīžam šķiet pat pretvalstiska valdība. Jā, un liela daļa nacionālistu, es teiktu, lielākā daļa nacionālistu ārpus politikas ir ļoti neapmierināta, un viņi pieprasa aktīvāku nacionālismu, nacionālismu atzimšanu, citas pieejas, nevis nu, tādu vienkārši kritiku no opozīcijas neizvērtējot, nu, arī kļūdas neizvērtējot, kā mēs vispār pie tā nonācām. Nu, kur, ko mēs nedzirdam no Nacionālās apvienības, piemēram. Tur, nu, šķiet, ka viss ir darīts pareizi, tā tik vien sanāca, ka izmet no koalīcijas. Ja partija nav spējīga izvērtēt kļūdas un kaut kā iekšē reformēties, tad, protams, ka, nu, mēs redzam arī Kirštēna kunga aiziešanu, mēs redzam citas strāvas.
Tad es teiktu, ka
pieprasījums veidojas no malas.
Es pat būtu gatavs piekrist reizēm Lianas Langs tādai pašreklāmai, un tur es teiktu, viņai ir taisnība, ka Latvijas atkrieviskošanā, nu šajā valodiskajā plāksnē, valodiskajā līmenī, mazinot krievu valodas vispār spiedienu un īpatsvaru publiskajā telpā, iespējams tiešām šāds viens aktīvists viens, nu tā nav tikai Langa, tā viņai pietiekam liela arī tie visādi ziņotāji, informanti, palīgi. Viņi tiešām iespējams ir izdarījis daudz vairāk nekā Nacionāla apvienība daudz gadu garumā. Ar visām tām iespējām koalīcijas ietvaros kāds Nacionālā apvienībai varēja būt to laik. Tā kā, nu, tas ir jāņem vērā. Un Lians Langs, atkrieviskā Latvija, šai organizācijai vai kampaņai vēl ir šīs kustības iezīmes, kur ir grūti translēt partijā, jo nu, JKP nav tas pats, kas atkrievisko Latviju, vai ne? Labi, kas ir mūsu programma? Kas ir raustošās savas programma? Ko mēs varam piedāvāt šajā vispārējā murskulī un neskaidrībā un uz tirgošanos un kalkulēšanu vērstā Latvijas politikas tradīcijā?
Jā, nu, pirmkārt jāsver, ka mēs ar vienu esam biedrība, kas veidos partiju. Un līdz ar to veidojot partiju, mums būs arī partijas programma. Šobrīd mums ir kā biedrībā zināms kodols. Es teiktu, ka mums sauklis lielā mērā arī raksturo to, kas mums ir svarīgākais sauklis mūsu ir latviskums taisnīgums kārtība. Ar latviskumu saprotot valodu, tautu, arī
identitāti.
Identitāti, bet izteikt arī varbūt etnisko nacionālismu, mēs no tā nevairamies, no vienkāršā fakta atzīšanas, ka latviešu tauta ir kaut kas reāls, kas ir jāaizsargā, nevis vienkārši kaut kādu plūstošu identitāti, ko var ieņemt. Dažādu tautību latviešu saucamiem. Mēs jūtam šo te tendenci no progresīvo puses, mēs esam gatavi novilkt līniju tur.
Demogrāfija arī, kā zem latviskuma paliekams tāds nu, lielums dzimstības veicināšana, bet arī es teiktu tādā etnodemogrāfijas izpratnē, ka nu, Latvijas nav, ja nav pašu latviešu.
Jā.
Jau nu, ļoti liels uzsvars tiešām jāliek uz to, cik latvieši dzīvo savā valstī. Un kas nav tikai šobrīd, nu, Latvija ilgstoši bija šis unikālais gadījums Eiropā, ka pamatnācija ir nu, ļoti tū minoritātes statusam. Tur 56, 55, 52%, 62, 64. Daudz Eiropas valsts šobrīd muslimu imigrācijas rezultātā nonāk ļoti līdzīgā stāvoklī Latvijai. Tā ka, nu, šis jautājums par nu, tikai par dzimstības veicināšanu, kas ir tāds paneiropējs, vispār panerietumu jautājums, bet arī etnodemogrāfija, kas, kāda tauta, kāda cilvēki dzīvo Jā. Dotajā valstī. Nu, tas arī ir viens no izšķirības.
Nu, mēs redzam jaunās imigrācijas tendences, dažādus digitālos un citus nomadus, kas lielā mērā draud pavērst pretējā virzienā to vismaz daļējo tendenci, kas bija pēc okupācijas beigām, ka latviešu īpatsvars lēnām, bet tomēr pieauga arī bez visas deokupācijas, bet pieauga. Attiecībā uz demogrāfijas dažādām politikām, jā, tur Nacionāla apvienība savulaik ar ultimātiem nu jau pirms krietna laika daudz panāca, bet arī tur nu, ir citas arī perspektīvas un mēs abi pētam šo jautājumu un rakstam pētījumus par šo tēmu un arī tur konkrētāk priešlikumi būs, veidojot jau un dibinot partiju. Par taisnīgumu runājot, nu, taisnīgums, manuprāt, tāda fundamentāla nevien vērtība, bet arī vajadzība. Man liekas, tas ir tas,
un arī jēdziens, ko nedrīkst atdot sociāldemokrātiem, progresīvajiem un kreisajām partijām, jo Latvijas dibināšanas dokumentā, Latvijas neatkarības proklamācijā 18. Gadā, tur ir runa par, kā tur bija, Latviska taisnības valsts.
Jā.
Šis vārds savienojums parādījās. Un vēlāk arī, protams, gan 20. Gados dažādas partijas, tas kā arī Zemnieku savienība tā laika, gan arī cits, runā par taisnīgu Latviju. Latvisko taisnību vai taisnīgu Latviju.
Tas ir daļai sociāls un ekonomisks jautājums un arī likumisks jautājums. Un taisnīgums ir vērtība un vajadzība, kas... kurai būtu jācaurstrāvo visu valstī. Bet es gribētu teikt, ka tas savijās lielā mērā ar pirmo punktu latviskumu. Proti, nu, latviešu tautā ir nodarīta liela netaisnība okupācijas rezultātā un pēdējo 30 gadu politikas rezultātā prasība dzīvot vienā valstī ar latviešiem naidīgu, nezinu, vai to var pat ar savu pa minoritāti, bet milzīgu kolonistu masu, šī prasība ir netaisnīga, viņa ir varmācīga. Tas ir radījis arī ekonomisko lejupslīdi, jo sabiedrībā, kur ir zema savstarpējā uzticēšanās, kur milzīga sabiedrības daļa nemaz netic valsts pastāviešanai un skatās drīzāk uz kaimiņu valsti, tur arī nav iespējama nekāda ilgtermiņa ekonomiskā uzplaukšana. Un līdz ar to tas taisnīgums savijās ar nacionālo. Un nu, tas ir principiāls jautājums.
Jā, un kā arī ir netaisnīgi no neatkarīgajā, atjaunotajā neatkarīgajā Latvijā dzimušiem latviešu bērniem jā. Ir netaisnīgi prasīt tādas pilnīgi ar Latviju nesaistītu valodu, lai viņš vispār spētu iekļauties un darboties darba tirgu.
Mēs abi esam pietiekami jauni, mēs esam brīvās Latvijas produkti auguši brīvajā Latvijā ar sarkanbaltu sarkano karogu.
Nē, nu tieši tāpēc es nesaprotu, kāpēc Latvijā vispār krieviem un krieviskumam ir kaut kā tāda liela loma ierādīt, jo es piedzimis neatkarīgā Latvijā. Es nesaprotu, kāpēc.
Mums jau ir bērni. Mums jau ir bērni, kuriem okupācija vispār ir 30 gadus sena pagātne. Un ja man vēl ir jādomā, vai viņiem ar to pašu murgu būs jātiek kaut kā galā ar šo te etnisko uzspiesto vaiprātu, kas ir okupācijas seks un lielā mērā liberālisma iecietības rezultāts, tad skaidrs, ka tur ir nepieciešams augstāks prasīgums un noteikti taustošā salto piedāvā.
Jā, nu, tā skaitā arī taisnīgums. Nu, starpkara periodā dažādas partijas runāja par taisnīgumu, lai, piemēram, tiktu salāgotas, lai tiktu taisnīgi salāgotas, piemēram, strādniecības un kapitālisti interesi vai strādniecības un zemniecības interesi. Proti, lai šis dažāds ir kā pretešķīgs sociālās grupas saprastu, ka, nu, kurām tajā laikā tiešām marksisms un arī ortodoksālais marksisms bija daudz tāda aktīvāka, dzīvāka mācība, nu, šķiru cīņu, šķiru karšu bija viņa galvenais sauklis. Un tad, nu, dažādi arī starpkara nacionālistu uzsvēra, nu, ja mums izdotos apvienot valsts latviešu tautu uz nacionālās taisnības un arī sociālā taisnīguma pamatu, kurā šīs tāda berze starp darbdevēju un darbu ņēmēju, starp pilsētu un laukiem, starp zemniekiem un strādniekiem, pilsētas strādniekiem, rūpnieciskajiem, nu, šīs berzes var dažādas savstarpējās rīvēšanas un savstarpējās netaisnības var risināt, tā skaitā ar valsts politikas līdzekļiem, par pamatprincipu pieņemot tiešām šo tēzi, nu, ka mēs jau visi esam šeit brāļu un māsas, mēs esam latviešu tauta, mums ir kaut kāds līdzīgums, tā Jā. Organiskā vienība, no kuras, uz kuras vispār ir iespējama tā darbošanās zem, un ka pret katru nodarbi būtu jāpiemēro taisnīga attieksme, nu, ka tu par savu darbu saņem taisnīgas augļus.
Jā, un trešais kārtība. Kārtība...
Drošība un kārtība.
Nu, jā, tas lielā mērā drošība izriet no kārtības.
Ja kārtība, jā, kārtība ir drošība. Fundamentālāks jēdziens, drošība jā. Ir pakārtot kārtība.
Jo kārtība, nu, tā ir likuma vara, tās ir robežas, fiziskas robežas, valsts robežas, bet kārtība ir arī fundamentāla, dabiska kārtība, tādā ziņā mēs esam fundamentāli konservatīva organizācija, tas nav jautājums par to, vai vēlētāji vai elektorāts atzīst vai neatzīst vai ir iecietīgāki vai pieņemošāki, piemēram, pret LGBT lobiju. Nu, mēs redzam, ka laulība ir laulība, tā ir divu pretē dzimumu savienība, dzimums ir kaut kas, kas pastāv nevis plūstoši konstruēts, ir dabiskās patiesības, dabiskā kārtība, ko...
Laulības sekmē kārtība, tieši tur, kur ir nav laulības, kur ir laulības institūts ir apdraudēts un kur ir bestēvība, tur ir nekārtība. Tas tāds vispārējais socioloģisks fakts, vai ne? Nu jā, kārtība, tiešām labs vārds, jo nu kārtība tā ir arī kārtība uz ielām. Kā krievu huligāni, bet ne tikai krievu huligāni, šobrīd tie būtu arī uzbeku, arī indiešu huligāni, nu, netais nekārtības ielās, un līdz ar to runa ir pietiekami labi funkcionējuši. Iekšējās drošības un policijas aparātu, nu, kur var spēj novērst šīs dažādās nekārtības. Un tas ir tā kā iekšējās drošības jautājumā, no arējā drošība, tas ir, protams, daudz lielāks
Jā, nu, kārtība jautājums. Ir tāds universāls princips, tas ir arī nu, pilsētu vidu, mēs redzam. Ja Rīgas sirdī ir kaut kāds okupeklis, kurš vienkārši simboliski un vizuāli atgādina latviešiem, ka šī arvien nav līdz galam latviešu zeme, nu, tad tā ir nekārtība. Tā ir nekārtība, kas jānovērš. Sasalkam šos
atkritumus.
Līdz ar to, jā, šie visi trīs jēdzieni, nu, viņi savijās. Mūsu programmas kodols ir tāds, es teiktu, loģisks, struktūrēts un savstarpēji saistīts.
Un līdz ar to es gribētu uzsvērt tādu domu, ka austošās saules politiskais piedāvājums tiešām varētu būt tāds, lai pie politiskas steikšanas un pie politiskiem amatiem nonāktu, nu, rupi izsakoties, īstie cilvēki. Cilvēki tiešām ar pārliecību tādu, kuriem var uzticēties un kuri ir paredzami, ideoloģiski paredzami un kuri lēms saskaņā ar šiem skaidriem principiem, kur, ja ne obligāti kā roboti, kā balsošanas mašīnas, bet, nu, kā tiešām tu var paredzēt, kā konkrēts politiķis rīkosies, ka politiķis rīkosies kā nacionālists, kā latviešu etnonacionālists, un līdz ar to daudz Latvijas problēmas ir drīzāk tādas, ka šie īstie cilvēki neatrodās ne ierēdniecībā, ne parlamentā, ne ministru amatos, jo es teiktu, ka daudz Likumi Latvijā ir labi, un likumi ir pareizi, un satversme arī ir diezgan labi. Jautājums ir par šo likumu izpildu, un drīzāk pat būtu tā, ka Alvi Herbaņa piedāvājums būtu, ka partijai jānāk ar vienu šo, tas pat nebūtu likums, tas būtu tā kā rīkojums, atcelt parlamentu un sasaukt jaunas vēlēšanas, kurās tad tiktu vispār izlemts jautājums par jaunu, teiksim, vēlēšanu likumu. Tas būtu tāds uz likumu vērsts, bet... Es pat nezinu, vai būtu... Protams, es varētu atrast arī kaut kādas likumiskas un juridiskas nepilnības. Un ļoti bieži zemūdens akmeņi ir apslēpti ministru kabineta rīkojumos, kuri piemēro likumu konkrētām situācijām, kuri tie ir apakšlikumi, kur palīdz likumam darboties un kur dod norādes ierēģiem, kā tos piemērot un īstenot dzīvē.
Jā, mums tā unikalitāte valstī ir, ka jo augstāks stāvošs likums, jo vairāk viss ir kārtībā. Mums ir satversmes preambula, kur viss ir pateikts un satversme kā tāda. Un tad jo zemāk uz zemākiem likumdošanas līmeņiem līdz ikdienas kontrolas līmenim, tad nav vairs tik vienkārši.
Jā, pašvaldības normatīviem aktiem arī.
Līdz ar to, daudz kas politikā ir nevis atkarīgs no likuma grozījumiem, bet ir politiskās gribas jautājumi.
Un arī izpildvaras, ja mēs identificētu vienu no varas atzinību, izpildvaru un izpildvarā, daudz kas atkarīgs no paša izpildītāja. Mums būtu ļoti svarīgi, lai izpildītājs ir latviešu nacionālists, nevis vai privāto interešu apsaimniekotājs vai Eiropas Savienības starptautiskās ierēdniecības interešu.
Nu, izpildītājs rīkojas pareizāk tad, ja viņš jūt, ka ir pietiekami liels cilvēku skaits, kas ir par kādu jautājumu apmierināt vai neapmierināt. Tas lielā mērā arvien būs austošās saules uzdevums veidot sabiedrisko domu tā, lai mūsu valsts var rīkojas pareizi. No okupēkļa jautājumā arī tur bija... Kāda tik līguma, netika piesaukt likumi, viss bija tik neiespējams, līdz vienā brīdī bija iespējams, jo mainījās politiskā griba. Jo politiskai gribai bija jārespektē gājieni, kas pieprasīja nojaukt okupekli, bija jārespektē sabiedrības sašutums pēc notikumiem pie pieminekļa, kur arī mēs bijām. Un jā, politiskā griba.
Tas ir atslēgs jēdzies, politiskā griba.
Latviskums nevar būt... tikai viens no kaut kādiem jautājumiem kopējā politiskajā tirgu. Tam ir jābūt vienīgiem jautājumam, kam kuram jāpakārto viss pārējais, un, un tas ir gribas, politiskās gribas jautājums.
Jā, un gribēja jābūt stingrai, pavēlošai, pietiekam autoritatīvai, bet gribēšana izriet vai ne no pārliecības, no pašpārliecinātības. Un daudz tādus, nu, tiešām palasot dažādus, es tādu lasu tādu Stephen Wolf, arī kristīgo nacionālistu, viņš, nu, viņam tas darbs ir tāds protestants holistikas gabals vairāk, bet viņš to darbu sāk un noslēdz ar domu, ka, nu, un tas ir konkrēti pa kristiešiem, ka ASV kristiešiem būtu jābūt vairāk pārliecinātiem pašiem par sevi, pārliecinātiem par to, ko viņi var, ka ASV ir kristīga valsts un ka viņiem ir jāspēj līdz ar to izrietot no šīs savas skaidrās pārliecības un gribēšanas veidot ASV par kristīgu valsts. Un es domāju, ka to ļoti mierīgi šo pašpārliecinātības un arī fokusētas, koncentrētas, stipras gribas lietu var, nu, mierīgi var piemērot arī uz, uz Latvijas īstenību, kur ļoti bieži vienkārši latviešiem pietrūkst šīs gribēšanas. Pietrūkst, jā, pirmkārt pietrūkst pašpārliecinātības par sev kā par latviešiem, par, kā par cilvēkiem, kuriem ir valsts, jo valsts ir ļoti spēcīgs instruments un līdzeklis savu labumu gādāšanai. Pietrūkst šīs pārspārliecinātības un pietrūkst gribēšanas. Un, un, nu, no gribēšanas, protams, izriet arī politiskā griba, un es domāju, ka tas, tas kausošā saule. Ir īpaši cilvēki, kuri ir dzīvuši neatkarīgajā Latvijā, un kuri nespēja iedomāties tādu laipošanu, kāda bija dzīve Padomju Savienībā. Nu, kad ļoti bieži runājot ar padomju cilvēkiem, sajūta, ka, nu, es padomju, piedodiet, atvainojiet, bet cilvēkiem, kuri ir piedzimuši Padomju Savienībā un pavadījuši pietiekoši ilgu laiku tajā, ka, nu, ir sajūta, ka, nu, kā runājot ar šizofrēniķiem vai ar bipolāriem cilvēkiem, Nu, visu laiku ir kaut kāda tas jā, jā un ne vienlaicīgi, vai kaut kādas atkāpes, vai atkal zemūdens akmeņi, kaut kādas tādas, nezinu, ko lai salīdzinu, tā kā ar zuti, tu, tu mēģini viņu satvert, un tā kā, nu, ko, ko tu domā, un tas cilvēks kaut kā izslīdzās nu, ar pirstiem, no... jo viņš ir piemērojies dzīvo šajā totalitārajā.
Viņš ir mācījies izdzīvot, jā, bet, nu, vairs nav tāda situācija, kad mums jājūtas nērti par to, ka mēs esam nacionālisti, par to, ka mēs gribam būt politiski aktīvi, arī partijiski aktīvi. Es nedomāju, ka tas vispār ir kaut kas, par ko jātaisnojās, par ko reizēm ir sajūta. Nu, viss jau labi, viss bija labi, kamēr jūs nepasludinājāt politiskas ambīcijas. Nu, kaut kas šķiet pilnīgi pervērs demokrātijā, tā teikt. Bet jā, tu ļoti labi norādīji saiknes ar pašapziņu un prasīgumu, un manuprāt, tas, tas ir viens no tādiem izšķirošajiem momentiem, un arī iemesls, kāpēc notiek cīņa pret nacionālo pašapziņu, jā, kāpēc, kāpēc tiek vājināts nacionālisms, kāpēc tiek nu, dažādi kaunināti latviešu nacionālisti, ne tikai latviešu, jo tauta, kurai ir augsta pašapziņa, arī izvirza augstas prasības pret politiķiem, pret citām valstīm, un nesamierinās ar mazumiņu. Mums visu laiku ir mācīts samierināties ar mazumiņu. Divkopienu valsts kaut kāda, nu, lai jau viņi tur pulcējās pie tā okupekļa.
Nu, šobrīd arī par krievlodīgajiem medijiem, mēs negribam šūpot laiku, mēs negribam jā.
Kara laikā, kurna. Kara laikā nevajagot, līdz karam nevarēja, kara laikā nevarot, nu, tad nezinu.
Nekad.
Tātad nekad. Visu laiku jāsamierinās.
Un tad ir tā varēšana nekad. Vai nevarēšana. Vai ne? Pārsvarā to... latviešiem mēģina iestāstīt, ka viņi nevar.
Jā.
Un es domāju, ka tāds ir raustošās saules arī uzdevums, un paceļot, šobrīd paceļoties arī līdz jau pretenzijām kļūt par politisku organizāciju, vairot latviešu varēšanu. Un kāpināt latviešu vairošanas pašapziņas gribēšanas un arī savas valsts gribas pielietot savu valsti, savu nacionālo un arī etnisko interešu labā. Kāpināšanas tāds jau, nu, nākamais līmenis, ka, nu, kāpēc vispār jā, kaut ko darboties un rosīties un, un, un veidot jaunas politiskas nacionālistu organizācijas, nu, kāpēc, nu, lai nebaidītos, lai latvieši pietiek, nu, tas, tas, ko es nolasu arī no visu tā, ko tiepriekš stāstīju, latviešiem mēģina dažādi iestāstīt, kā baidīties, arī šķiet arī daudzi, nu, jau pieredzējušāk un vecāki, un profesionālāk latviešu nacionālisti ļoti bieži arī skatās pār plecu un baidās. Un, nu, mēs varam piedāvāt nebaidīties.
Tieši tā.
Ar jums kopā šodien bija es, Krišāns Lācis.
Raivis Zeltīts.
Un jūs klausījāties Latviešu nacionālistu raidierakstu pārbaudes laiks.